Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme, kuidas Jeruusalema müüride kerkimist püütakse taas takistada, kuid ühtlasi näeme Nehemia arukat käitumist neis olukordades. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jätkame Nehemia hiigel suure töö edenemise jälgimist. Oleme näinud, kuidas inimesed iga üks oma töölõigus andsid oma panuse ühise ettevõtmise teostumiseks. Mõni parandas müüri ainult oma majakohal, mõni pikemas lõigus. Vähehaaval hakkas suur müür kerkima. Ja muidugi leidus neidki, kellele see ei meeldinud. Loen Nehemia raamatu 3. Peatükist salmid 33 ja 34. Aga kui Sanballat kuulis, et me müüri ehitame, siis ta vihastus ja oli väga pahane. Ta pilkas juute ja rääkis oma vendade ja Samaaria sõjavee ees ning ütles, mida need väetid juudid teevad, kas see peaks neile jääma, kas nad hakkavad ohverdama, kas nad juba täna saavad valmis, kas nad tahavad põlenud kivid rusuhunnikust teha kõlblikuks. Eespool oli Nehemia raamatus juttu, et esialgu piirdus Sanballat oma kaaslastega juutide pilkamise ja väljanaärmisega. Nüüd nägid nad, et see ei andnudki soovitud tulemusi. See kutsus esile uue pilkamiste laine, mida saatis juba viha. Aga Sanballati küsimustesse ei maksa suhtuda üleolevalt. Tema küsimused olid vägagi asjakohased. Pole kahtlustki, et täpselt samu küsimusi olid endale esitanud ka iisraellased. Nemadki pidid mõtlema, kas õnnestub neil selle ettevõtmisega ka valmis saada. Seetõttu pidi vaenlaste pilge tunduma kindlasti õel. Pilkenoolte heitmine on vanimaid vahendeid, mille abil röövida inimeste julgus. Nende heaks omaduseks on seegi, et nad ei vaja isegi põhjendusi. Ükskõik, kes võib suvalisi väiteid esitades seada küsimuse alla põhimõtteliselt mida tahes. See juures võib väide olla isegi täiesti vale või asjast mööda, kus juures seda teab ütleja isegi, aga ikkagi on sellel väitel oma mõju. Tänapäeval nimetatakse seda demagoogiaks. Antud juhul aga tundus Sanballatil olevat täielik õigus. Teda toetas omalt poolt teine juutide vastane. Loen 3. Peatükist 35. Salmi. Ja tema kõrval oli ammonlane Toobia, kes ütles, ehitagu aga, kui rebane peaks minema nende kivimüüri peale, ta kisuks selle maha. Ka Toobia oli terava keelega. Rebane on väike loom. Kui pole just lund maas, siis üldjuhul me tema jälgi ei märkagi. Ta võiks vabalt joosta ka müüri peal. Ja Toobia pilkas, et selline kerge loomgi ajaks juutide tehtud müüri ümber, kui ta juhtuks selle peale hüppama. See pidi kahtlemata tähendama, et müüriparandajad polnud üldse mingid oskustöölisedki. Seal oli kullasseppi, preestreid, leviite ja isegi mõni naisterahvas. Pole imestada, et see pealtvaatajatele lõbu pakkus. Ja pilge ei kõlanud kurtidele kõrvadele. Loen salmid 36 ja 37. Kuule, meie Jumal, kuidas meid põlastatakse. Pööra nende teotus nende endi pähe ja anna nad riisutavaiks vangistuse maal. Ära kata kinni nende süütegu ja ära lase kustutada nende pattu oma palge eest, sest nad on ehitajaid pahandanud. Neist sõnadest oleks meilgi õppida. Nimelt näitavad nad, et asjalik ja toimekas Nehemjagi ei püüdnud olla kõva ja tundetu inimene, kellelt kõik õelad märkused põrkavad tagasi nagu püssikuulid tankisoomuselt. Pilkajate sõnad tegid haiget, aga Nehemia ei jäänud neid oma sisemusse hauduma. Ta viis need edasi, Jumala ette. Ta väljendas varjamatult oma tundeid just sellisena, nagu need olid. ei ole Jumalaga rääkides tarvis sõeluda oma tundeid ja mõtteid. Tema ette võib tuua kõik oma asjad just nii, nagu neid kogetakse. Sellepärast Nehemia isegi palus, et Jumal ei annaks nende inimeste patte andeks. Muidugi on hoopis ise küsimus, kas Jumal sellisele palvele ka jaatavalt vastab. Aga see ei olegi oluline. Palvetaja seisukohalt on tähtis, et ta on toonud asja Jumala ette sellisena, nagu ta seda näeb. Siis on asi Jumalale üle antud. Aga mida tegi palvetaja siis, kui ta oli toonud oma asja ja tunded Jumala ette? Seda näeme 38. salmist. Aga me ehitasime müüri ja kogu müür sai valmis pooles kõrguses. Ja rahvas oli südamega töö juures. See on tohutult julgustav salm, kas pole? Hoolimata kõigist ebameeldivustest ja pahatahtlike inimeste õelatest kommentaaridest ei jäetud tööd pooleli. Ustavus ilmneb just selles, et vahel tuleb tegutseda ka oma tunnete vastaselt. Ehkki on tunne, et tahaks kõigele käega lüüa, jätkatakse ikkagi. Ja oli julgustav näha, et ilkumisest hoolimata läks töö edasi. Ehkki poole kõrguseni kerkinud müür ei pakkunud veel suurt kaitset, näitas see, et suund on õige. Loen 4. peatükist 1. salmi. Aga kui Sanballat ja Toobia, araablased, ammonlased ja astotlased kuulsid, et Jeruusalemma müüride parandamine edenes, et mahakistud kohad hakkasid kinni saama, siis nad vihastusid väga. Seda salmi ei saa just julgustavaks nimetada. Lisaks sellele, et vaenlased töö edenedes juba tõsiselt vihaseks läksid, oli nende ridades uusigi liitlasi, astodlased. Astod oli vana vilistite linn Vahemere ranniku lähedal, Gaasast tubli 30 kilomeetrit põhjapool. Kui seni olid Jeruusalemma elanike ähvardanud Sanballati jõugud põhjas, Toobia jõugud idas ja araablased lõunas, siis nüüd olid ilmunud vaenlased ka läänest. See tähendab, et Jeruusalemma müüride ehitajatel olid vaenlased ümber ringi. Loen 4. peatükist salmid 2 ja 3. Ja nad kõik pidasid üheskoos vandenõu, et tulla Jeruusalemma vastu sedima ja temale tüli tegema. Aga me palusime oma Jumalat ja panime nende vastu vahimehi päeval ja öösel, et nende eest kaitset leida. Nehemia vastas kasvavale ohule palvega ja valvurite väljapanemisega. Siin võib keegi küsida, milleks selline kahekordne kindlustamine. Kas Nehemia ei usaldanud, et Jumal kuuleb palveid? See Nehemia teguviis kõneleb, et palve ja praktilised teod käivad käsikäes. Need ei ole vastandlikud asjad. Tegelikult on just vastupidi. Kui sa millegi pärast palvetad, kuid ei ole ise valmis selle asja heaks midagi tegema, siis on põhjust küsida, kui tõsi taga sul oma palvega üldse on. Nimelt võib palvet kasutada ka ise enda ja samuti teiste petmiseks. See võib olla heaks võimaluseks vastutusest mööda hiilida. Kui sa näiteks palud töökoha lõhkkonna paranemist, aga ei ole valmis andeks paluma sellelt, kellele oled midagi halba teinud, või siis andeks andma sellele, kes on sinule midagi halba teinud, siis vaevalt on su palve kuigi siiras. Palve tähendab võitlust, mida ei peeta mitte ainult väljaspool olevate hävitavate jõudude vastu, vaid ka kõige selle vastu, mis palvetajas endas Jumala tahtele vastu paneb. Nehemia näide õpetab meile palve kohta tähtsat asja. Palve ja tegutsemine peavad olema lähedalt seotud. Sellepärast on tarvis asuda iga tööd tegema palvetades. Aga kui palvetad ilma, et kavatseksidki midagi tegema hakata, siis on midagi palve mõttest jäänud mõistmata. Loomulikult on ka olukordi, kus saabki ainult palvetada, sest asju kuidagi teisiti mõjutada pole võimalik. Sõbra eest, kellel on raske operatsioon, tuleb palvetada mitte operatsioonisaalis, vaid kusagil mujal. Või kui keegi läheb ohtlikule teele, siis vaevalt saaksime minna ise kaasa teda kaitsma. Tegelikult ongi meie eestpalvetes kaasinimeste eest tegemist nimelt sellega, et meie võimalused on ammendatud ja meil tuleb nad jätta kõik võimsa Jumala hoolde. See vastu sellistes lahinguolukordades, millest räägib Nehemia raamat, kuuluvad palve ja tegutsemine lahutamatult kokku. Seepärast on ka Nurtsi ja Benediktuse lööklause palveta ja tee tööd, ladina keeles ora et labora, täiesti piiblipärane. Tema koostas 6. Sajandi algupoolel uue ja range kloostrikorra, kuna seni olid mungad elanud lodevalt. Hiljem 16. Sajandil andis ka Martin Luther samasuguse juhtnööri. Kuule ainult Jumala sõna, palveta usinasti, usu, tee ustavalt tööd ja ära ole palju üksinda, siis hoiab Jumal sind saatana eest ja päästab tema käest. Tsitaadi lõpp. Töö tegemine ja palve on järelikult sageli ühe ja sama asja kaks külge. Selles maailmas tuleb ühest küljest tegutseda nii, nagu sõltuks kõik inimesest, teisest küljest aga peab samal ajal teadma, et ilma Jumalata ei või inimene teha midagi. Nehemia probleemid ei olnud veel möödas. Öövalve aitas küll väljast poolt tulevate rünnakute vastu, aga probleeme oli ka seespool müüre. Loen salmid 4 ja 5. Juudas öeldi, kandja ramm raugeb, prügi on palju, meil pole jaksu ehitada müüri. Meie vaenlased aga mõtlesid, enne kui nad märkavad ja näevad, tuleme meie nende sekka ja tapame nad ning lõpetame töö. Need olid kriitilised olukorrad. Tegelikult saab kurat harva teha suurt kahju seni, kui ta on väljaspool müüre ja seal tähvardab. Hoopis teiseks muutub olukord siis, kui tal õnnestub tungida kogudusse ja hakata seal tegema oma hävitustööd. Apostel Paulus rääkis sellisest ohust Efesose koguduse juhtidele. Tsitaat. Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad karjasek ka julmad hundid, kes karja ei säästa, ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat, ööd ja päevad ei ole lakanud pisarsilmil iga ühte manitsemast. Apostlite teod 20. Peatükk, salmid 29-31. Nehemia ajal ei kasutanud saatan valeõpetust, et müüriehitustööd seisma panna. Tol korral valis ta töötegijate ruineerimise ja masendamise tee. Ta kasutas ära inimeste loomuliku väsimuse ja maalis nende kujutlusse pildid, kui suur töö veel oli tarvis teha. Väsinud inimest on kerge ahvatleda käed rippu laskma. Veelgi enam masendas väljaspool linna varitsevate vaenlaste oht. On täiesti mõistetav, et rahva meeleolu hakkas langema. Masendamise relva kasutab saatan praegugi. Kui inimesed on innustunud, siis pole sellest relvast abi. Aga kui tulevad esimesed tugevad tagasilöögid, siis muutub ta tõhusaks. Üks missioni põldudel töötav inimene kirjutas oma ringkirjas. Kui vaatan tagasi möödunud kuule, näen tavalisest rohkem tõuse ja mõõnu. Jõuluajal tabas mind väsimus. Äkki oli mul kõigest kõrini. Mind ärritas, kui ma midagi küll aru sain, aga ometi mitte midagi korralikult. Keelebarjäär mõjus ahistavalt. Selle barjääri taga kuivavad oma mõtted kokku ja jäävad ringiratast tiirlema. Tsitaadi lõpp. Esialgne innustus kannab alati teatud aja, aga kui hakkavad tulema tagasilöögid, siis on tarvis erilist julgustust, et töö võiks jätkuda nii nagu Jumal soovib. Siis on tarvis inimesi, kes oskavad aidata näha hetke probleemidest kaugemale Jumala võimalusi. Nehemial oli selline julgustamise and, aga ega temalgi kerge olnud, eriti kui ümbruskonnast hakkasid saabuma üha ärevamad teated. Loen kuuenda salmi. Kui juudid, kes elasid nende naabruses, tulid ja ütlesid meile vähemalt 10 korda, et kõigist paigust, kus nad elavad, tullakse meile kallale. Nehemia mõistis, et see pole enam paljas suu liigutamine. Vaenlastel olid kurjad kavatsused. Tuli midagi ette võtta, et rahvas päris perutama ei hakkaks. Loen 7. salmi. Siis ma panin mehi madalamatesse paikadesse müüri taha, lahtistele kohtadele ja seadsin rahva üles suguvõsade kaupa, mõõkade, piikide ja ambudega. Nehemia seadis rahva valvele suguvõsade kaupa. See tähendab, ta korraldas linna kaitse nii, et mehed olid oma perekondade lähedal. Nii said nad kogu aeg oma lähedaste olukorraga kursis olla. Kui Nehemia oleks toiminud teisiti ja seadnud mehed juhuslikult, kuhu tarvis, oleks neil olnud suur kiusatus minna oma valvepostilt vaatama, kuidas naise ja laste käsi käib. See oleks seadnud ohtu terve linna kaitse. Siingi toimis Nehemia targalt. Loen 8. salmi. Siis ma vaatasin ja võtsin kätte ning ütlesin suurnikele ja ülemaile ning muule rahvale. Ärge kartke neid! Mõelge suurele ja kardetavale issandale ja võidelge oma vendade, poegade ja tütarde, naiste ja kodade eest. Mõelge issandale oli kaitsjate hüüdlause. Räägitakse, et Napoleon julgustas oma sõdureid, rääkides neile, mis oli toimunud varem. Samamoodi tegi ka apostel Paulus oma ilmselt viimaseks jäänud kirjas Timoteusele. Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist, kes põlvneb Taaveti soost. See on evangeelium. Teine kiri Timoteusele, 2. peatüki 8. salm. Jumala tegude meenutamine minevikust andis jõudu ka käesolevaks hetkeks, sest Jumal ei muutu. Ta on alati ühtviisi tugev. Seepärast võisid ka Jeruusalemma müüride parandajad, hoolimata kõigist ohtudest, olla kindlalt issanda kaitse all. Loen 9. salmi. Ja kui meie vaenlased kuulsid, et see meile oli teatavaks saanud ja Jumal nende nõu oli tühistanud, siis me pöördusime kõik tagasi müüri juurde, iga üks oma tööle. On huvitav, et vaenlane ei rünnanudki, kui selgus, et ta plaanid on paljastatud. Valvel olevad kaitsjad oleksid neile kindlasti suuri kaotusi põhjustanud ja nad ei olnud sellisteks kaotusteks valmis. Nehemia oli kogu aeg olukorra kõrgusel. Alguses vastas ta pilkamisele palvetades ja tööd tehes. Palvetamise ja valvepostide välja panemisega vastas ta ka vaenlaste plaanidele vägivallaga müüride parandamist takistada. Kui oht suureks kasvas, relvastas ta mehed ja julgustas neid issanda suurusele mõtlema. Ja nüüd, kui ettevaatusabinõude kasutusele võtmisele järgnes vähemalt ajutine olukorra rahunemine, jätkas Nehemia taas müüriparandusteid. Seega reageeris Nehemia igale olukorrale erineval viisil. Ta oli valvas ega piirdunud iseenda kordamisega. Selline muutuv olukordadele reageerimise võime ilmselt põhjustas segadust ka vaenlaste leeris. Nende plaanid jooksid järjest liiva. Nii õpetab Nehemia meilegi midagi olulist vaimuliku sõjapidamise kohta. Kristlanegi ei pea rahulduma igas olukorras ühe ja sama toimimisviisiga. On aegu, mil võitluseks tuleb võtta kasutusele kõik relvad, aga on ka teisi aegu, mil tuleb jätkata müüriparandamist, ehkki vaenlane pole lavalt kadunud. Kuidas Nehemia suutis kohaneda erinevate olukordadega, seda näitavad ka järgnevad salmid, 10-12. Ja sellest päevast alates tegid tööd ainult pooled minu noortest meestest ja pooled kandsid piike, kilpe, ambusid ja soomusrüüsid. Ja vürstid seisid kogu juuda soodaga, kes müüri ehitas. Ja koormakandjad kandsid, tehes ühe käega tööd ja hoides teisega viskoda. Ja ehitajail oli ehitades iga ühel oma mõõk vööle seotud. Ja minu kõrval oli sarvepuhuja. Nehemia teadis, mis oli töö juures kõige tähtsam. Kui kerge oleks olnud sellises olukorras takerduda mingisse positsiooni sõtta. Siis oleks küll välistatud vaenlase üllatusrünnakud, aga ehitamine oleks pooleli jäänud. See oleks vaenlasele hästi sobinud. Nehemiat aga see ei rahuldanud. Seepärast jätkati ehitamist uue strateegiaga. Pool rahvast ehitas müüri, teine pool hoolitses julgeoleku eest. Aga ehitajatki ei olnud relvadeta. Isegi kandjatel oli ühes käes kandam, teises oda. Ja ehitajatel, kes vajasid tööd tehes mõlemat kätt, oli mõõk vööl. Nii oli iga mees alati valmis ka kaitseks. Sarvepuhujat oli tarvis signaalide andmiseks. Selle kohta andis Nehemia tagapool täpsemaid juhtnööre. Pilt ehitajast, kellel on ühes käes oda ja teises töövahend, sobib hästi ka kristlase elukohta. Tööriist, ükskõik milline ta kellelgi on, kõneleb, et kristlasel tuleb pidevalt ehitada end üles ja süveneda usus Issandasse Jeesusesse. Odast üksi ei piisa. Ei piisa, et kristlane on valmis teistelegi rääkima Issandast Jeesusest. Ta peab ka ise kasvama oma pääst ja tundmises. Kristlasel tuleb õppida, et Jeesus Kristus on ustav ka siis, kui inimene langeb ja kaotab julguse. Armus kasvamine annab tugeva jalaaluse ka nende olukordade puhuks, mil tuleb kasutada oda. Piibli piltlikus keeles tähendab mõõk sageli Jumala sõna. Kui mõõk on vööle kinnitatud, siis on seda võimalik kasutada ükskõik millal, kui vaenlane ründab. See tuletab meelde, et kristlane ei pea vaimulikus sõjas toetuma oma arvamustele. Selle asemel tuleb tal haarata vaimumõõk, ehk Jumala sõna, mis on talle antud. Sellele relvale ei suuda kurjuse jõud vastu panna. Tõsi küll, nad üritavad seda igati naeruvääristada ja tühjaks teha, et heidutada meid selle kasutamisest loobuma. Aga meil pole tarvis lasta end sellest heidutada. Selle asemel tasub meil hoopis selle väge korralikult tundma õppida. Jumala sõna väe ja mõju kohta on öeldud tabavalt kirjas heebrealastele 4. Peatüki 12. Salmis. Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Kui selline Jumala sõna mõõk inimest lõikab, siis saab ta ka patuseks. See tähendab, ta hakkab nägema oma pattu. Ja siis jääb ainsaks lootuseks Jeesus Kristus, kes on tulnud maailma patuseid päästma. Aga selline ongi Jumala poolt määratud päästmise ja tervenemise tee.
Lapsed iialgi ei tea, mis radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Ent kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja nii me kõik peame surmani õppima. Algavad me eluaastad lapseas, mil raske pole vahet teha, mis halb, mis hea. Öeldakse vaid sulle ära nõnda tee, siitmalt lõpeb hea, ning algab kurja tee. Sellest hiljem aru saad, miks elus on nii, et magusam alati on keelatud vii.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Nehemia asub õigust mõistma ning lõpetab liigkasu võtmise oma rahva hulgas. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle. Õppimegi me, kui tark on küll looja, kes on seadnud me teha.